Campus FM je prezenta Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li tgħaġġel il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għaldastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. U tajjeb kif nagħmlu kull ġimgħa nibdew induru ftit mal-ismijiet tat-toroq tal-bliet u l-irħula tagħna. X'għandna llum?
Mela, immorru daqsxejn sa Marsal Forn llum u hemmhekk insibu triq Barda. Barda tfisser barxa li matura proprjament meta inti tillima, right? Mbagħad minn Marsal Forn intiru għal Marsa Skala fejn hemm triq il-bidni. U bidni tfisser imġissem oħxon bidni bat għanna u koll għanna l-bidnija
sawa
Marsa Xlok triq il-ferilla ferilla dina għaw ħafna naħseb mis-semija għanna li għafuwa sawa dajsa zaħira tas-sajt dari kienet bil-qluħ u bil-imqadef l-lum ġieli tintuża bħala dajsa tal-dif biex wieħed imur mixxat għal xi dajsa ikbar.
Sewwa.
Fimt? Pembroke, insibu triq Juno. U Juno kienet ir-reġina tas-sema, il-mara ta' Jupiter fil-mitoloġija Rumana, kellha importanza ħafna Juno, sewwa. Raħal ġdid triq il-Gurbell, li Gurbell huwa ħuta li ġeneralment tgħix fil-ħama. Bl-Ingliż tiġi ambrina. Interessanti fl-istessin li jtnejdu dawn Sulejn hija għaliex ċerti affarijiet, ċerti toroq, issemmew għal dawn l-affarijiet. F'ċerti każijiet huma marbutin mal-ġeografija tal-inħawi. Oħrajn huma sempliċiment kulturali. Kulturali ġifieri jew biex jippreservaw xi aspetti tal-lingwa. Sewa jew kellha xi aspetti tal-loqsma tal-erf. Niftehmu li jkun interessanti. Dak huwa studju ġifieri differenti minn dak li qed nagħmlu aħna, aħna hawnhekk qed nagħmlu studju lingwistiku. Mir-raħal ġdejt ngħaddu għal San Ġiljan hemm triq l-Imrabat. U Imrabat
fejn torbot?
Eżatt, huwa plural ta' marbat, mhux hekk. Imrabat postijiet fejn wieħed kien jorbot xi ħaġa, max kien jorbot. Issa tinsiex aħna qegħdin San Ġiljan. U min jaf triq l-Imrabat fejn qiegħda qabel ma tinżel għal xatt sewa. Allura hemmhekk kienu jżommu l-postijiet għal għaxbek għall-insib ukoll, għal bejjem jew għall-imrikeb. Ġifieri il-xhur li kollhom tal-baħar. U Imrabat ukoll tfisser l-għodot tal-irbit, ġifiri it-tnejn huma possibli bħala tifsira għal triq l-Imrabat, sewa it-tnejn huma marbutin mal-masnajja Maltin. Min San Giuliano għal San Juan għanna triq il-ħida. Ħida hija tajra tal-Priża jew tas-Sibi. Hija tajra kbira. Sewa ħida dina kelma li intilfet fil-Malti. Alright, allura it-triq ikunu semmewha għalhekk biex jippreservaw dik il-kelma li xi darba kienet tintuża. Nimmorru San Lawrenz triq il-Wileġġ. Wileġġ plural ta' wilġa, right, li hija pjanura, mela wileġġ huma pjanuri. Ngħaddu għal San Pawl il-Baħar triq il-Bekkum. Bekkum huwa bħal akrux bebbux u kbir tal-baħar. Right? Interessanti wkoll hekk dawn l-ismijiet tal-ħlejja iż-żgħar li kellhom għalkemm Bekkum huwa kbir fejn bebbuxu, għax bebbuxu għandu daqsijiet differenti. Santa Lucia nsibu triq l-Anzalor. Anzalor huma siġar imxewkin, biex ikunu bix-xewk, bl-Ingliż jiġu l-Hawthorn. Sewa. U Santa Vendra nsibu triq il-Parilja. Parilja kienet karozzella b'żewġ tiżwiemel. Ħafna drabi kienet tintuża mill-Arajes il-Parilja.
Sewa. Interessanti, bħal dejjem daw l-ismijiet tat-toro kollha bil-ġrajja u bl-istorja tagħhom.
Għax kif għadna u jisu qed jgħidulna ħafna affarijiet fuq l-modi wkoll.
Ħanibdew issa kif nagħmlu bħas-soltu bil-kurzitajiet. Lil min ngħidu? Pespus.
Pespus.
X'għad ma jkun fih xejn.
Bekku. X'għad ikun żgħir.
Ma fih xwiss.
Zajr fizikament għawnek najdu, ġifiri mux mill-istat jew mill-leta tiegħu. U koll pespus għax ikun għadu zajr ħafna u jkun immatur jew bla esperjenza. Ġifiri għaw mbagħad dina tidħol f'qasam daqsxejn differenti li tidħol fil-qasam biex ngħidu hekk psikoloġiku sewwa għaliex jiġifieri mhuwiex importanti. Allura jissejjaħ pespus. Ikun hemm nistħajlu xi diskussjoni, xi ħadd jipprova jagħmilha li jifhem u fil-fatt ma jkollux esperjenza dak li jkun qed jgħid. Nifhmu, dinha tinstab ħafna wkoll. Fit-tfal iż-żgħar tal-lum, ta' jiġifieri li jidrilhom li jafu iktar minn omhom u minn missierhom, jiġifieri f'dak is-sens.
Allura mbagħad meta ngħidu xi ħadd jgħidu dak qisu serduq.
Issa serduq differenti, serduq, inti tittara x'jagħmel is-serduq sewwa, u kultant serduq waħda mit-tifsiriet tagħha x'serduq tintuża f'diversi sensi, hija li wieħed joqgħod qisu, aħna għandna l-verb ukoll jisserdaq, qisu juri li hu xi ħaġa kbira. F'temna importanti. Imma hawnhekk li għandna huwa ara it-qabbil tal-personalità tal-bniedem mal-annimal jew mal-għasfur insomma u x'inhu sewwa. Hija interessanti, kultant hekk anke tintuża għax in-natura fil-mentalità Maltija tradizzjonali kienet ħajja ħafna. Kultant hekk tintuża xi siġra.
Sewwa.
All right. Per eżempju, qablu wieħed xieħ maħarruba. Il-ħarruba għandha żmien, allura tifhem għandek dik il-paragoni. Hija ħaġa wkoll li tagħtina biex ngħidu hekk taqsima ta' il-sinna li huwa interessanti ħafna. Kieku kellna nqabbluh dawn għandna fejn nagħmlu naħseb sensiela fuqhom. Bħal meta ngħidu għajnejh ta' seqer, per eżempju.
Qed terġa' konnessjoni mal-annimali. X'tifsiriet għandha l-kelma servjent?
Issa, servjent wkoll għandha ħaġa interessanti għaliex servjent propjament huwa għaddej. Issa il-sabieħ ta' servjent sewwa hija li il-kelma tintrabat mal-ġraja storika. Per eżempju, x'tip ta' għaddej kien ikun hemm fil-modi? jew għaddej ta' għaddej kavaller, ġifiri kavaller li jkun għaddej, xi tfisser. Ġifiri dak li kien jieħu ħsieb LAD. Mela dan huwa tifsir storiku. Ok? Imma mbagħad hemm parti minn tifsir storiku ieħor, soċju storiku sewa, għaddej bħala seftur ġenerali li jagħmel li jkun fis-servizz ta' xi ħadd.
Isna dik aħna l-iktar li aħna qrib tagħha.
Iva, servjent, issa minħabba dik l-idea ta' seftur, għax dik l-iktar li tintirer, naturalment aħna bħala għaddej kavaller. Aħna fil-kultura tagħna ma kienniex, imma kienet
tiġri.
Kienet tiġri fl-Ewropa u allura ħadniha għalhekk għadt li huwa terminu storiku, imma għaddej seftur baqgħet, alright, servjent issa. Minn dik l-idea mbagħad daħlet fl-isptar u s-servjent ġie in-nurse. Imma minħabba l-idea ta' servjent huwa seftur, il-nurse ma rridx jidher li hu seftur għax qed baxxielu l-istatus tiegħu. Qed niftehmu? Allura bdiet tintuża mbagħad il-kelma jew nurse jew infermiera, sewa l-ewwel infermier, infermiera mara, alright, u nurse mbagħad daħlet iktar tard. Ġifieri hemm li ġara isa il-kelma spiċċat minħabba l-assoċjazzjoni ta' seftur. Però jiena fit-tfulieti niftakar illi il-missieri illi juża servjent fis-sens ta' ners. Tifhem? Għax imbagħad anke jien naħseb illi dik il-ħabta in-ners kien daqsxejn forsi differenti minn kif inqollhom ukoll qed niftehmu, imma dik hija l-ġrajja ta' servjent. Mela servjent tfisser għaddej seftur jiġifieri. Right? Kien hemm żmien li kienet tfisser għaddej kavaller u anka nurse ukoll.
Kurzita oħra li l-min kienu jsibu bħala tas-siġġijiet.
Dina iddaħħalna f'ħaġa li kienet tiġri saftit ilu. Naħseb li ħafna mis-semmija jiftakruhom sewa li kien ikun hemm is-sagristan li jieħu ħsieb is-siġġijiet joqgħod jirranġhom, right? Għax wara kull funzjoni
jitħarbtu
għala jqgħod jerġa' jirranġhom, eċetera. U dakka kien ikun hemm żewġ ġabriet dik il-ħabta. L-ewwel waħda tkun għal tas-siġġijiet kienu jgħidula sewa, jiġifieri għas-sagristan miskien tax-xogħol li jieħu.
Sewa.
Alright? U t-tieni waħda kien tkun għall-Knisja jew għall-qassis xini. Sewa. U allura s-sagristan ħafna drabi kienu sejħulu tas-siġġijiet. Allura li jiġri wkoll għax dawn hawnhekk issa teħnin fil-qasam tal-laqmijiet ukoll. Ikun hemm sagristan li kienu seħulu ta' s-siġġijiet u mbagħad il-familja tiegħu tibqa' iġġor dak il-laqam.
Veru li ċaċċis u xażi għandhom l-istess oriġini?
Iva veru, u l-ġrajja tagħhom hija interessanti.
Ir-rakkont għandna naqra mela.
Iva. L-ewwel net ċaċċis għax hawnhekk ukoll aħna dejjem għedna li kultant il-kliem ikun ġej mill-istess oriġini, imma jaqbad rotot differenti u hawnhekk għandna dan il-każ. Għax ċaċċis ġejja mill-Franċiż xażi. U xażi mbagħad sewa daħlet mill-Ingliż xażi li ħadha mill-Franċiż l-istess kelma xażi. Il-kelma Franċiża xażi bħala frame ġejja mill-Latin kapsa. Issa kapsa hija interessanti. Kapsa fil-Latin tfisser kaxxa, a case, alright? U kapsa tat il-kelma Maltija sewa permezz tal-Franċiż ċaċċis li huwa ħanidulu frame, iċ-ċaċċis tal-bin tal-bib jew ċaċċis tat-tieqa huwa il-frame sewa. Imbagħad fl-1903 l-Ingliż Amerikan beda juża xażi bħala il-frame bażiku ta' karozza kif nużaw għallum aħna, sewa, u din tagħt il-kelma tagħna xażi. Ġifieri il-kelma xażi biex ngħidu hekk daħlet fil-Malti mal-bidu tal-użu tagħha f'dak is-sens. Sewa, għaliex aħna il-karozzi li jaħdmu bil-magna, right? Mal-ewwel bdew jidħlu hawnhekk ukoll. Plus dan kollu nżidu wkoll li kaxxa, il-kelma kaxxa, ġejja mill-isqal li kaxxa. Mbagħad għandna kaxxier li wkoll ġejja mill-isqal li kaxxeri. U hemm kaxxun li ġejja mill-isqal li kaxxuni. U dawn kollha jafu l-oriġini tagħhom il-kelma kabsa. Allura jekk aħna nippruvaw niġbru dan kollu, sa ngħidu li ċaċċis, xażi, kaxxa, kaxxier u kaxxun għandhom l-istess oriġini. Imma toroq differenti. Huma ħadu tliet toroq differenti biex daħlu fil-Malti.
Ħammru għall-kelm oħra xi tfisser sekkien.
Sekkien għandha żewġ tifsiriet. Wieħed li jagħmel iskiken, jew wieħed li jagħti daqqiet biskiken. Sewa. Nippreferi l-ewwel wieħed. Sewa. Bħal meta għandek għattil u x'hekk, għattil ukoll għandek wieħed li joqtol, għalhekk għax il-forma tagħha t-tina li kit tifsira. U l-kelma sekkien ġejja minn sekkina naturalment li aħna ħadniha mill-arbi sikkina. Illi tfisser sikkina.
Ma tintuża ma' din il-kelma?
Le, le, le. Illum il-ġurnata ħafna drabi imbidlu kliem bħal dan bikliem li jkun iktar parafrasi.
U anka minħabba l-mestier u koll. Minħadu jagħmel iskiken.
Dik waħda. U anka meta inti qed titkellem fuq fuq xi delitt tittoqgħod attent. Wieħed li jagħti bis-sikkina wkoll jiġi sekkin, ma tużajiex hekk għax inkella jisek inti qed tikkundanna dan li huwa xi ħaġa regolari. Interessanti għaliex jiena għadt li sikkina ġiet minn sikkin mill-arbi sikkin. U jiena wkoll niftakar lil xi xjuħ illi jużaw li kienu jużaw il-kelma sikkin.
Flok sikkina.
Flok sikkina. Imma sikkin kien.
Forse mus.
Mus żgħir. Qed tifhem imma kien ikun żgħir. Fhemt?
Sewwa.
Dina niftakara vaga ħafna. Fhemt? U qed niftakara għax ftakart li ġejja mill-arbi sikkin. U dan ħafna drabi jindika wkoll il-rubija tal- tas-semitiku. U allura aħna niftakru wkoll fil-fatt illi fil-ħajja soċjali Maltija ħafna mill-sira li kellhom pereżempju l-kavalliri kienu Arab. U hemmhekk faċilment jintużaw, qed tifhem, ċerti termini dan bħalma nimmaġina li jista' jiġri llum minħabba li għandna ħafna taħlit ta' barranin ġejjin minn ħafna postijiet differenti u jibdew jużaw ċerti termini li xi oħud minnhom jistgħu jidħlu fil-Malti wkoll.
Għaliex bniedem dari kienu ilaqmu
his-sixpence? Sixpence. Ejja, ħafna drabi l-affarijiet kienu jkunu daqsxejn umoristiċi wkoll.
Sewwa.
Issa, l-ewwel net is-sixpence x'kien għal min forsi ma jafx imma jiena naħseb li semmija tagħna kollha jiftakru s-sixpenzijat.
Jiena ma niftakarhomx.
Ma tiftakarhom, jew inti għalhekk żgħira. Is-sixpence kien munita Ingliża ta' Malta. Qabel qalbet għas-sistema deċimali, il-valur ta' din il-munita huwa ta' 5 centesimi punt 8 tal-euro. Ġifieri sewwa, ġifieri lqas 6 centesimi ma kienet tiswa. Billi l-munita ta' sixpence kienet fis-sistema l-iżgħar mid-daqs il-laqam kien jingħata lil xi ħadd li kien qasir ħafna. Fehmna? Infatti kienet l-iżgħar munita li kien ikollna fil-but. U però kien ikollha valur enormi, għax b'sixpence kont tixtri ħafna affarijiet li kien ħafna illum ma tixtri xejn.
L-espressjoni tas-silġ kellha xi tifsira partikolari?
Iva. Fil-Malti tas-silġ l-iktar tifsira illi nista nuża biex nispjega hija illi fil-lob taż-żibeġ الزباج كانوا يلعبوا بيها البنات رايد مش السبيان كانوا كون هم واحدة اللي كانت تكون ترسبارنتي وده كانوا يدو لتا السيرج ديكا هي اونيكا ديك التفسيرة رايد ناتورمنت وهات يفهم اللي لا الزبج الزبج كانوا كلهم الكلوري رايد
هدوك نفتكرهم تا
ايوه ونفتكر اللي الحمرة برزم بيكون تسوى هفنا
اكو
سوا ma kien ikollhom il-kuluri u dik kienet tkun trasparenti, mhix bajda, għax bajda kienet xi ħaġa oħra, dik kien jgħidula tas-silġ. Issa, imma l-espressjoni tas-silġ tirreferi qabel xejn, speċjalment fl-ewwel nofs tas-seklu 20, għal xi ħadd li kien jaħdem is-silġ. Issa, hawnhekk dħalna fis-sena tal-imodi sewwa, biex is-silġ biex jitqassam fil-ħwienet qabel il-friġis. Qabel kienu kollhom il-kaxxa tas-silġ sewwa u għalhekk kienu jisibuh bħala tas-silġ. Barra minn hekk de soldanis melissa hawnhekk qed immorru għal nofs is-seklu 18 sewwa kien għataw il-kavallieri. De soldanis isemmi l-fregata tas-silġ. Din hija interessanti għaliex fl-ewwel nofs tas-seklu 20 għandna l-kaxxa tas-silġ. Sewwa, u sa ċert mod il-kaxxa tas-silġ. Kultant għada tintuża, speċjalment ikun hemm xi festa u ikun hemm dawn li jarmaw
bil-stols
l-istols barra. U jkollhom kaxxa mimlija, silġi dik għada tintuża, ma tkunx friġġ imma tkun kaxxa tas-silġ.
Meta tmur xi barbecue barra u tkun.
Eżatt, eżatt. U l-fregata tas-silġ kienet bastiment li f'nofs is-seklu 18 kien iġib is-silġ mill-Katanja għal Malta. Ma kienx hawn is-silġ hawnhekk u allura kienu jimpurtawh. Ara tista' timmaġina x'battikata kellhom biex jaqtaw is-silġ, jabbuh, iġorruh u fil-Mediterran iridu joqogħdu attenti għaliex is-sħana ddewbu qabel ma jasal. Inżidu ngħidu wkoll li l-espressjoni blokka silġ tingħata. Figurativament, għal xi ħadd hekk kiesaħ u bieret, ma jitqanqal b'xejn jkun żies, eċetera. Alright.
Kelma oħra, il-kelma sisa.
Mela missilġ sa mmurru għat-taxxi issa.
Iva.
In-nom sisa, bl-Ingliżi hija excise. Ara, sisa u excise jishom diġà qed jorbu lej xulxin. Sisa tfisser ħaraġ, dazju, taxxa fuq l-importazzjoni. Ġifieri hija taxxa partikolari. Ok? Ġifieri mhux taxxa dak li nħarsu jiena u inti meta naħdmu, mhux dik it-tip ta' taxxa, imma taxxa li
meta qed iġib xi ħaġa minn barra.
Eħe, jew kellha meta inti qed tuża xi ħaġa, pereżempju l-sigaretti, it-taxxa ta' sigaretti dik tista' tissejjaħ is-sisa. Right? U fl-antik hekk kienet tissejjaħ. Is-sisa fl-antik ukoll kienet ħaraġ li kien irid jitħallas fuq l-uċuħ tar-raba. Terġa' hawnhekk bħala żieda mal-qbiela. Ġifieri, inti tħallas il-qbiela u mbagħad tħallas xi ħaġa ekstra li kienet tkun is-sisa bħala taxxa din sewwa. Fit-Taljan qadim insibu assisa li tnislet mill-Franċiż qadim assis li hija ħaġa fissa. U fl-Ispanjol insibu l-forma sisa li hija qrib ħafna il-Maltija li jista' jkun allura li l-Malti ħada mill-Ispanjol, mhux bil-forsa, ġifieri jista' jkun li ħada mit-Taljan xorta u tajjar l-ewwel sillaba. Il-kelma sisa fil-Malti m'għandix però x'taqsam ma' sisija. Sisija tfisser xogħol min jittallab għax fil-bżonn. Bniedem bis-sisija, per eżempju, tal-lab. Sewa, tal-lab għaliex spiċċa ħażin, bla xogħol, eċetera, eċetera. U sisija, x'aktarx ġejja mill-arbi sasa, fis-sens ta' li inti timmaneġġja xi biċċa affari.
Sewa,
u hekk allura għandna din il-ġrajja ta' sisa. Ma tantx tintuża, però tista tintuża wkoll f'sens tekniku.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, kif ġiet l-espressjoni bil-bajda mdawra? Hawn erba' filgħodu jqomu bija mdawra.
U xtefem bija bil-bajdaw da għoran?
Bil-nervi, jo.
Bil-nervi, bil-dwej.
Bikul minni kelmek forsi taħtfu.
Ekku.
Tkun moodi, jina
kem. Ekku, edha. Issa.
Kif ġiet din, eħe?
Kif ġiet. Għara, aħna ftitilu, tkellimna fuq kif il-mentalità tradizjonali kienet tqabbel il-personalità mal-affarijiet tan-natura. U hawnhekk, sewa, tqabblu il-din dan l-istat ta' nervi dwejja, inti sejjaħtlu borda ta' ħażina, moodi, okay? Erin Saraċin Onglot, ifissira hekk, sa nikkwota mill-miklem. Dina ġejja minn dak li jiġri l-iltiġiġa meta tkun waslet biex tbit u ma tistax, għax il-bajda ma tkunx ippuntata għal barra mid-dejjaq tagħha. U allura tkun nervuża t-tiġiġa. B'mod figurattiv, id-dwejja ta' t-tiġiġa jintefa' fuq il-burda ta' min ikun bil-buri ħażina. Ara, ara. Kemm jitqabbel
ukoll. Ukna fossa minn fejġiet il-bajdam dawra. U b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku nkunu magħkom bħal ġimgħa fi sessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.